الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مونه كل قنينة وفازل أحمده على سوابق نعمه و عواطف کرمه و استهدیه حاضیا قریبا و استعینه غالبا قاهرا و اتوکل علیه ناصرا و کافیا. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيق والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: إِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ابتداء شهادت صدیقه طاهرنی محضر مبارک آقا امام زمان صلوات الله علیه و سیزن حضور زکی انشاءالله شی ایام و پیروان علویسی و گرمیشت برای عرض تسلیت آمن محضرینه آزرکم الله. الله سید عز برسیم و ذات اقدس الهیدن مسئله تلیدن هر نیتی هر تغازایی هر حاجتی که قلب ازدواد به خاطر عظمت و قرب صدیقه طاهره انشاءالله برآورده به خیر رسیم. نیچه لحظه او عزیز گجله وقتزی آلران استرم بر مسئله که حائز اهمیتی مسئله ولایت و امامتی اطرافند بحثیه که صدیقه طاهره به سیلی ولایتی میگه شهادتی در به خاطر دفاع از ولایت و امامتی. الله متعال سوره احزاب دا آیه 72 دا در آیه دیر که چه مفسرین بحث میکرد که مضمون و آیه نمدی انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض امانتی عرضه لدر سماوات آسمان نرا و یره فعده من یحلن نها ایوا ایوا دلر که با امانت الهی هم بریدن و اشتر نمنها و قفترا که زیر بار با امانت الهی دیدن و حمل هل انسان انهو کاند ولومن جهودا. اما به انسانی که خامده جدی با امانتین زیر باره، اما انسان هم چه سدن کرده و هم جاهل و نادان. البته در اطراف امانت بحث دیگر، انا عرضنا الامانت علامه طباطبایی بود امانت در مراد یعنی استعداد کمال. خب و استعداد کمال آسمان نرده یه زده یخده فعبینا ایبا، یعنی چون قابلیت یخلاره اینده او روی که با امانت الهی نی هم دیگه مدنه. به دسته از مفسرین که او دستدن به صاحب مجمع البیان بیرون مراد از امانتن برده، یعنی تکالیف الهی. بیز با تکالیف الهی ارزه لده آسمان نرا و زمینه و تفسیر شریفه یازد که آسمان و زمین شعور خوده که به ظاهر الله اونی ارزهی آسمان زمینه برده به مقدری با الله با امانتی ارزه لده احل آسمان نرا ویره. از معلوم اولون که آسمان نرده ده احلی با ملائکدن اجندن و شاید موجودات دیگری بار که بیزیم چین ناشناخته بود. پس بیز بو امانتی ارزه لده، یعنی ملاک تکلیف و امر نهی عبارت نمدن عقل دن انسان ده عقل وارده او ده مورد مخاطبه امر نهی الهی قرار تاخته. روایت اول اصول کافی ذات اقدس الهی دید که الله عقل خلق لده، بعد خطاب لده که من به وسیله سن به قابلی جهان و ثواب بر جهان و ملاک ثواب و عقاب الهی شعور ده و عقل ده. الله و تکالیفی که مقرر لیفته در بین موجودات دیگر ده عرضه لده، اما اولاران توانناره یخوده که بو امانت الهی نی قبول یله فا عبینا ان یحملنا قرد دولار که آیا بو امانت تکلیف الهی نی صحیح سالم بو بار مقصد یک ربل جخلا یا خیل. اما بو اراده انسان جلده بو بار امانتی چکیر بعد دیر انهو کان ظلوم من جهولا. آیا برده بو انسانی که ذکره لیب یعنی تمام انسان نر ظلوم جهول دی؟ جواب دیر ان الانسان لفی خوص ان الانسان لربه لکنود، یعنی بعضی از انسان آیا دوردان صدیقه طاهره بار امانت الهینه مقصده یکی مده؟ مسلمن او بزرگوار را بار تکلیف و امانت الهینه مقصده یکی ردن. پس بردن مراد انسانان یعنی بعض انسان، نه تمام انسانان. او دی که گروه قرآن ده دیر این الانسان و الاسر این الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مراد برده جنس دی، یعنی تمام انسان را شامل او بیزاخت دی. یعنی زمینه بو زمینه دی چی جهل و ظلم و پس نزد باعث الاجاخته که انسان کمال مطلوبونه یکشمیه. قرداش ظلم به نفسه دی، آلوده به معصیت المخلوق و به کبر و جهالتی که انسان استیلا تاخده و مانع از کمال انسان. اما بیردن تفسیر ده بو آیه اولوفتی که تفسیر فرات و کوفیده علی ابن عتاب سند متصل الیه حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه. حضرت بویرور که مراد به امانتن بار امامت و ولایت دی. جامعه و امت اسلامی بجره بیلمده به بار چکر نیه، چون جاهل دی، نیه چون ظالم دی، بجره بیلمده به بار چکر. من استنم بو احتمال سومی که تفسیر فرات کوفیده ده که صدیقه طاهره دیر که مراد به امانتن ولایت و امامت علی ده که جامعه و امت اسلامی به بار امانت چکب المده شواهدی گترم خود به آیه شریفدن و آیات قبلدن و آیات بعدیدن که عظمت به دیدگاه صدیقه طاهرانه در رابطه با تفسیر به آیه شریفه محضر ز تقدیم میگم. قبل از به آیه شریفه الله بجور دیر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما وجهولا ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله متعال دیر ای ایمان گترنن الله تان پروائلین تقوانه پیشه دیر. تقوا یعنی اوزوزه و غایته قرار برین، یعنی مسئولیت تابون در اثر اعتقاد به ذات اقدس الهی. ای جوانر ایمان محکم دی، تقوا ده محکم ده. پس اگر تقوا محکم دار چون ایمان محکم دار، باور محکم دار، اصول دینیزه محکم دار،
اون سفارش بار که اصول دین تقلید دوید گرک که دست از هر کس فراخور از حاله الله قبول الیه، پیغمبر قبول الیه، معاده قبول الیه، امامت قبول الیه، قامت السماوات والارض بالعدل، تفسیر عدلده یعنی بر اساس حجت و دلیل آسمان زمین قائم دی، حشت و عالم ده بدون دلیل یفته نیه، چون الله حق دی. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، قلم تقدیر الهی و عالم ده بر اساس حق و عدالت و صدق و دزلغنم رقم و رلقتی سن بجره بلمرن، هر مکتب صاحب الاسان، هر اسم صاحب الاسان، بو برنامه و قانون الهی نیستن بجره دیدیم که رشترا بلمرن. آقا قانون لایتغیر الهی و عالمده بزلوخته، قانون لایتغیر ذات اقدس الهی و عالمده و پای به عهده قولون استنده چیشی کمید دیناسم هی بو شاخدن و شاخیه یکمیسن، یا دانشما بر سوزی یا دانشمشن مستقیم و استوار دیان جنن بر شاخن استنده. روایات اهل بیت دوار یکی از علائم تلون بر انسان که علامت کم عقلی بر انسان دی هی رنگ به رنگ المخلوق دی، هی بو رنگیدن و رنگیدن، بو فضادن و فضایه، بو جذبه قرار تفر دارای و تفکرات رو. پس الله گرون ندور تهدیدن دانشور دیر ای ایمان گفرنن تقوان پیشلین و قولو قولا سدیدا، محکم دانشون، استوار دانشون، مصداق قول سدید در بیره عبارت دیر دانش مخلوقتان دیر صد در سهمه لغت در بزرگ دیر دیر فلانکس اوخه مصدد لده، یعنی دروس هدفه برده، یعنی سعی لگنن دانشگون بر جور اصون که کرملی هدفی گرسن و دانشگون بر اساس حق استوار اولا. بیزاری که تشخیص برمیرن حق دی دانش مدنن و قولو قولا سدیدا، اینگه دوز دانش مخلوقن نتیجه نمده. قرآن با آیه شریفه در سوره احزاب دا هم به عنوان پیشنهاد و نتیجه در بیان لید آقا دوز دانش مخلوق، استوار دانش مخلوق نه تحولی ایجاد در جامعه ده، یصلح لکم اعمالکم، بابا سیزن اعمالارزی شایستیلر پاکشلار بیرز به اسطه الله عجر ویدی. علاوه بر روی که عملون پاکولوز، عمل که پاکولوز مورد اعتماد دیگران واقع اولوز، الله بیزد در اسطه بیرد و یغفر لکم ذنوبکم، الله سیزن گناهلارزی در اثر استوار دانشماخلوق احفلن. بخون گروه بو کاندیدری که گلدلر، من اولا برده دیم بو انتخاباتی که بو دوره اتفاق دستی طول تاریخ جمهور اسلامی در بونن تای اتفاق دستمنش کاندیدر گلدیلر، باق گل دانشدیلر سحن، مردمی چکدیلر سحنی. نیه؟ چون دوزلوغ سنین فطرتیندر. آقا من گیدم بونه ویدیم چون گل دانشم. قول بریم انشاءالله عمل ایجا.
نسله لکم اعمالکم. دزلوخ اجتمانه بیربیرینه صلح و پیوند رجاقه.
سید بو خطبه صدیقه طاهرانی او خویون
بو خطبه عظمتنده من سیزه ارزیم که عظمت صدیقه طاهرانی سیزه درکیه سیزه
بو خطبه‌نین مزامینینده بیر مطالب
معارف فاطمی
اثبات توحید اثبات نبوت
فلسفه احکام دیر که الله نیه عدالت جامعه ده واجب لید. یکی از امتیازات شیعه بودی که جزء اصول دین عدل ده بیز دیر اصول دین بشتنه ده توحید نبوت معاد عدل و امامت
هیچ بنده فیشه نمیشه نیه عدل جز به اصول دین رو بوده
معنای عدالت عبارت بندنی که ذات اقدس الهی او دعا لرده دیر العالم فی قضیته العادل فی بریته الهی حاجاتی مصروفتون الی و آمال موقوفت لده الکریم فی تأخیر عقوبته.
الله توصیف لرسی ستایش لرسی هنسا الله و اللهی ای اللهی که عادل
ای او اللهی که عالم ای او اللهی که کریم الله سان بزرگوار الله سان قومیان سان بیر نفر قاهن گلدی قومارم سن چون معصیت الان که نیه چون ستار سن الهی قلبی محجوب و نفسی محجوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب پروردگارا بیر قلب نم گلمیشم سنین قفان دولود چیرکینم دولود گناهنم دولود نادانلغنم دولود ظلمنم نجلیم پروردگارا نفسی ده سن برمیشم اسیر نفسم قالمشم نفسن علنده فکیفه هیلتی یا ستار الالوم و یا اللهم الغیوب ای ستار الالوب الله ای او اللهی که عالم سن تمام زمیرلره سن بیرن بندن این که اگر من آلوده و گناه olmuşam پرودی یا رب بیشر الاغم üstünden گتمیشم آلوده olmuşam نه بویی که کلیس گتمیشم دوشم خیابانده سننن مبارزه لیم نفسن اسیلیم هم الله ستایش ریز عدالت نن اصول دینده عدالت برده یعنی هش ذات به عالم دهی چو پوشتر فما اصابت کن من مصیبت فبما کسبت ایدی کن هر مصیبت دوچار اولونن از اطرافی گذر gitme özgüye, komşunun torağına gitme yine. Gör ne hata eylemişsen, ne lağız eylemişsen. Tez istihbar ile git Allah kapısına. Perverdiyara beni bağışla yine. İmam örgedir deyir, ruzin eğer bağlanır bilen, Allah Kur'an'ında destur verir deyir, gören ruzu bağlanıp bilen. Git halvet ile istihbar ile. Ey estağfurullah Rabbi ve etubu ileyh diline. Eğer savadın var sahifeyi seccadı yani koy kabağan. Vakti ki deyir günah gelir kabağa buzul Allah'la münacat edir. Allah'la danışır istihbar edir.
artık öz vücudunda gerçekten. İnne Allah da diyor ey Müslümanlar müteveccüh olun. Tağvanı pişeliğin Allah'tan korkun, düz danışın, düz rehtar edin, muhkem danışın. Baba bu muhkem danışmaklık, düz danışmaklığın neticesi deyilir özümüze ve özümüze deyilir. Camiada itimat düzelir, sülh olur, sefa olur, vefa olur, yeşilengi olur, hamı birbirine hoşbin olur. Aya bu vücudusta dünya tebdil olmaz demişti. Yani sen deyirsin ki Allah bu alemi halk edildi ki bir bile nimetler koyup tarif edip menle senden hicalat çekildi mesela bir ağabeyden istifade eleme. Deyir babacan o nimetler ki Allah verip bilen onlardan istifade ile ama tek fakat özün görme özge de var. Bu alem tek senin için kalp olmuyor. Belki özge için de kalp olup değil. Hatta der rabete bağmal digah Kur'an var ki de bu celesede vah yoktu ben onlara perdah deliyem için istirem mes'eliyi aslu esasiye perdah deliyem. Bir nefer gelir mehzer-i mübareki peygamber-i ekrem. Bir ya Resulallah, mene bir zat örgen. Ki o asl ve kanun bâis olsun ki men ve mâsiyet edem. Nicat tamam. Hazret buyurdu ki bizzat övgesem hetmen emel edeceksen. Dedi ya Resulallah seni dehsu veren men emel edemeyim. Dedi bir cümle. İstik velâ teksik veznib masir. Sen düz danış, yalan danışma. Ondan sonra her neme görün var günahı can dedi. Terep geldi, çıktı işe, nefsi vesveseleri düşün bu arvadın darıca. Görün bu arvad harak edir, deyip düştü. O bildiği bir nefer benden sual edildi ki, ne için gidirim, harak edirim bu arvadın. O lalimde harak edirim ben, arvadın darıca. O düzün diyen, abrım dedi. Düzün demeyen, peygamber mene dedi, düz danış, gördü yok. Eğer burada düz danışsa, diye gelirim üstüysem kalsın namusunun dalıyacağım. Görüm hara gelir ben de onu tapan bir yerde. Düzün isem öyle kılacağım. Geyikti dalı. İstedi gidi oğuzluk ediye. Gene de kişene gitti istedi damla musluk. O bir nefes geldi bu damda senden sonra. Aha bu damda ne melirem. O diyebilirler ne me diyeceğim. Gelen oğuzluk ediye. Düzün isem girifler olacağım. Yalanın isem görür. Bakın. Tammet kelimetu rabbike sidqen ve adlan. Her yerde adalet metrehde düzlük de kenarında var. Her yerde düzlük metrehde adalet de kenarında var. Şimdi Allah da bu Kur'an'da ezzebani siddiqi tahire arz edilirem. Değil, eğer her yerde Allah var, peygamber de var. Her yerde peygamber de var, imamet de var. Allahümme arrifni nefsek. Fe inneke illem tuarrifni nefsek, lem a'rif nebiyyek. Allahümme arrifni nebiyyek. Her verdiğine peygamberi bana tanıttır yine. Niye? Eğer peygamberi bir tanısam imamı da tanırım. Allahümme arrifni veliyyek. Perverdiyara ey beni öz imamın me'rifetin bana ver yine niye? Eğer imamımı tanımasam birahe gideceğim. Fezelel fe endili. Birahe gideceğim. Yolu itireceğim.
Necə qəbul edirsən məntiqin peyğəmbəri ki, 23 il zəhmət çəkər, cəngilər, nabisamani, məhrumiyyətlər, duri əz vətən, daimən əziyyət-i azar olan, ondan ümmətin işin raha eləyir gedər, bu qabilə qəbul edir. Sən, ağa, istəyirən dünyadan gedən vəsiyyət edirən, ağa, filankəs vəsini ilə nə qədər çındırqaz malın vardır, ona 10 dənə vəsiyyət yazmam. Bir peyğəmbər bu əzəmətdə milləti zəhmət çəkir, 14 dənə cəngi münəzzəm və namünəzzəm əncam verib, müşrikləri səhnədən çıxardıb, məktəb-i tohidi Cədilət-ül-Ərəbdə piyad edib, elə rəha eləyə çıxa gedə bu qabilə qəbuldir. Uşaq ağlı bunu qəbul eləmir. O dedir, fəzələllü əndiyyik. Bu peyğəmbəri ki, imam müəyyən eləmiyə və bu əmanəti duş cəmiyə qoymaya, o peyğəmbərliği naqısdır. O de bir tor sərih sure Maide ki, suretul velayədi, ahirin suret-i Qur'an'da nazil olubdir. Bəlləq ma unzilə iləyikə min Rabbik. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ رسالتن ناقص قلمسان پیغمبری که ادامه دهنده یولون جامعه معرف سلق علمیه مکتبن اقیم قیو مکتب داره تفسیر و توجیه ایه امکان یو خوده امام ادامه دهنده نبوته Baxın, ayənin əvvəlini oxuyun, düz danışın. Peyğəmbərin sözünü gizlətməyin. Peyğəmbər qəril günü gətdi, əlini çıxartdı çiyninin üstünə. Mərduma məərrifçilik elədi. Mən kundum oğla, fəhaza əliyyun oğla. Bir alim qəşən təfsir edirdi. Demədi fəəliyyun oğla. Çünki seydi fəəliyyun oğla, bu علمای بعدی گلجهیده ده خب بیدن علی هانس علی میگه فهازا بو علی ندیدم میله علی عالمده چخته فهازا علیم بو علی ندیدم که بوده منم مو هرکس من اونم مولاسی هم علی ده اونم مولاسی ده یعنی آیده علی رو بو یک چلختا حدیث قدیری این کار ده محبوب آقا بله دادم اساس رو خوده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا اگر علی مسندش درسته یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما ای بشر ای جامعه اسلامی و ای امت اسلامی انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا بعد طريقه تجيب الله ولايتنا بجامعه امتحان لدي منافق لنا مؤمنا مشرکلرین خط روشن اولا لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات انه کان توابا رحیما الله استده خط روشن اولا تایدی میاد بندن این که پیغمبر ازدنن سرا جانشینی معین لمده Sən əgər bu etiqad deyən ki, Peyğəmbər özündən sonra canişin müəyyən eləmədi, əslən Peyğəmbəri tanımamışan. Əgər Peyğəmbəri tanımamışan, Allaha tanımamışan. Əslən sənin noqsan var sənin dinində və imanında nisbət bir etiqad və zat-ı əqdəs-i ilahi. Allah-ı ki, həkimdir. Allah-ı ki, mühiddir. الله که وحسیده الله که انه علا کل شیء قدیر تمام بیشتر رهای دیده الله هم حکمته دی اختزایده پیغمبرلرنی گندرد برای بوی که مردم هدایت دیلد فبما رحمت من الله لنت لهم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ای پیامبر عظیم الشان، الله سنی گندرب جامعه بشریه، سن مظهر رحمت الهی هم. یعنی چون خلیفت الله هم خلقه به طرف رحمت و مودت و او قوانینی که باعث را جامعه ده محبت شخلا، رحمت شخلا، مودت شخلا، بلاره بیر جور جامعه ده پیاده میستن.
پس اگر امامت علماتی نبوت ده ناقص، نبوت ناقص شده تولید ده ناقص، فحمل هل انسان بوده تمام انسان نردرد.
آیه بعدی توضیح برید یعنی ایش دست دولاجاقلار، منافقلار، منافق کیم دی؟
منافق همون مسلمان دی اما باطنه کافر.
قرخدا به خاطر منفعت جلبتی که جلب منفعت مسلمان بودی
و بزده خب ظاهرده درد احترامان ساخویا، مال محترم دی، نفس محترم دی، اگر دنیادن گتی مسلمانların قبرستانında gerek dəfn ola. Kün niyə? Əzəmət kəlimi təvhid var. İl əşhədu an la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən rəsulullah. Pəs nəticə budur. فاطمه زهرا را به خاطر دفاع از امامت و ولایت گرد مسجده دستور برده پرده و دلال. الحمدلله علی ما انعم و شکر علی ما علیم بیهن یدلم رسول الله که من تفت دانش رو این آنا بیمندن فاطمه بخود من این داره. او ایچندیسی دیدی که فدعوها فا اینها معلمه، اونو ترکلین اهلی گجور گده بزرگر مردمه دید. اینانا بیلمدی که فاطمه مظهر علم الهی دید، مظهر سر الهی دید، چکه بیلمدی رو باره.
او زهرا این که بر اعما گلد منزلت رو ریاسته گلد چادر باشنه ایر رسول الله دیر که قزم عجب چادر باشنه ایرن هجاب دیر دوزده که او منی گرمیرم و من که اونی گرمیرم و پیغمبر نمه دیر فا این فاطمه بزعتم منی فاطمه منیم پاره تنم دیر فدا ها آتخاصه به دستینا قربان رسیم. عظمت فاطمه چون اینو بو عظمت فاطمه گرر گدر مسجد دستور برید خطبه فدکیه فاطمه زهرا تارک دنیا بی بلار همسه وسیله امتحان بی بیز دنه کت اولا بلار دیرلر بو کتن محصولاتی چوک کم دی اشتباه دیرلر. سیز شرح و خطبه ای که حضرت والد دامز الله یازبده سیز اردو باقن درامده چوک اموش او اولین انسانی استدیلر شاهرگ علین باقلیلر یعنی جنبه های مالی علینن قواهن علالر بجره بیلمیه برید دنه اطرافوندا تغذیه مالی یه تا بذره بله از تبلیغه نه ادامه بره. فدک به سرزمین حاصل خیزه دی، نهله رسول الله دی، هدیه دی که رسول الله برمیشه بیت المال زده رفته یو خوده بلاره تمام بو مزدور مالالار چکاردقلاری که وابسته دیلر اولارا. نهله ده، نهله یعنی بخشش، عطیه. فاطمه زهرا و خطبه فدکنده ارده بحث دید بیر قبول و نقط نهله ده. حد اقل بودی که من ارس افرام ددمه نرسن افرام او ازنن بیدنه حدیث جعله رده انا معاشر الانبیاء لا نورس بس طایفه انبیاء هشتا دوزمزدن ارس قویمارق فما ترکناه و صدقه باق برده چه شقدن خالی دور یا نعوذ بالله فاطمه زهرا یالاندن دیر که مو ارسدی یا بوی که پیغمبر یالاندیردی یا اولار یالاندیردی او شقدن خالی دور اما پیغمبر که یالاندیم از قرآن دیر پیغمبر صدیر پیغمبر الله'ın امینیدی نجا یالان دانشجاستی او یک طرفتن گلبدی که فاطمه زهران استجیب الله یالان دیر پیغمبر دیر فاطمه بزعتم منی منم پاره تنم دی صدیقه طاهره لقب فاطمه زهرا دی یعنی بو یک کلمه یالان دوزلدر جهله دی پس احتمال سوم دی فقط برو برگر یو خود özlerinden روایت یعنی فاطمه زهرا بله تابع دنیایده که به خاطر بیر دنه چند استر دینین ستا ایمانن ستا معادن ستا قابل قبول دید الا ایجا پس نتیجه بوده انا عرضن الامانه امانت ولایت و امامت و ولایت و امامت که اگر جامعه ده افسیدی صلح صفا برقرار بکنه مردم بیرونه یوخون را جیدن عدالت اجتماعی برقرار را جیدن بخون معیار حکومت علی بیدن امام صادق جواب او رابیده دیدی که دیدی یا رسول الله یا ابن رسول الله اگر سیزن عرض حکومت دوشتن نمیدیدید دیدی او دردی حکومت علی نیاد یعنی جامعه بشریت درد حکومت حق و عدالت گرفتی اون معیار و میزان دی جامعه اسلامی که بیز اگر حکومت دوشت علیمز او معیار پس خلاصه تفسیر با آیه شریفه صدیقه طاهره دیر که مراد امانت در یعنی ولایت و امامت حضرت علی صلوات السلام عليك يا سيدة نساء العالمين و زيارت و قرآن سجد زمزمه لي السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلوم السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها
صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وزيك صلاة تضربها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين.
الآن سید تسلیت دید آقا امام زمانه دید برای که آناس شهید الوفته یا والدت الحجج علی الناس اجمعین. الان امام زمان عزادار دل جدت من مصیبت و شهادت ده. اللهم صل علی امتک بالاترین مدالی که فاطمه زهرانم ور اللهم کنیزی ده. بعد دیر که اللهم صل علی امتک و ابنت نبیک یعنی رتبه اینن گلنده اللهم کنیزی ده ببیریم به قد شب لردن ناله فاطمه زهران به قد آقاییم. اما بیر بیر اغلا محلوم من فاطمه زهرا مظلومیت علی ده اغلا. تاریخته یادرلان که علی منبرین üstünde danışıldı. Bir nefer geldi Hazreti Ali'nin mehterine. Dedi ya Ali ben mezlumum. Dedi vey hey ben senden mezlumum. Benim mezlumiyetini tamamı taşlar, tamamı tükler, hamzat azadı benim mezlumiyetimle. Bir vakti ki Ali geldi Fatıma-i Zehra'nın kenarında oturdu. Ali şikayet edildi. Bir akıllı Ali'nin hanımı dövüz biliriz. Bir nefer ki gelir içtimada derdimende olur. Gelir eyalın ve hemserin kenarında oturur derdi bilir. Vakti Ali derdi bilir. Sulu eder ağlamaklılık. Fatıma-i Zehra Ali'nin gözyaşını paçlıyoruz. Tamam, bedenine yakın. Fatıma can, acem bu işe. Bir atamdan eşittim, mezlumun. Eşki şefaat edecek burada kıyamette. Elâ rahmetullah, elâ l-kavmeri.
Selamu aleyküm ya Allah'a emanet.